Категория программы 16+. Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Мир всем, кто решил послушать программу «Ключ разумения». Эту программу создают люди, имеющие православно-христианские убеждения. Хотя у нас довольно широкая и пестрая аудитория. Нас на бегу, на ходу, в маршрутках, в парикмахерских слушают и те, кто является католиками, и те, кто считает себя иудеями, и те, кто называет себя атеистами, агностиками и так далее. Но, судя по диапазону нашего вещания, нас прежде всего слушают граждане Республики Беларусь. И раз вы граждане Республики Беларусь, то вы в курсе, что уже третий год подряд в нашей стране отмечается в качестве большого праздника День народного единства. У нас на дворе сейчас 19 сентября, а праздник День народного единства отмечается 17 сентября. Не все к нему привыкли, дискуссии по поводу этого праздника продолжаются, но вообще слово «единство» обладает большим положительным смыслом для людей, исповедующих христианство. Единство – если только не любой ценой. Это, конечно, ценность. Не самоценность, но ценность большая. Знаете, в Библии, я думаю, что многие из вас Библию, если не открывали, то держат на своих книжных полках, есть слова о том, что дом, разделившийся в себе, царство, разделившееся в себе, они не устоят, они падут. А мы желаем белорусскому народу, конечно, долгой и доброй истории. Кто такие мы? Ну, во-первых, я, Елоп Александр, который веду программу «Ключ разумения». Во-вторых, гостья нашей программы Оксана Григорьевна Грищенко, которая является... Я ошибся. После 7 уроков я ошибся. Оксана Григорьевна Ященко. Ирина Адамовна Грищенко – это однокурсница Оксана Григорьевна Ященко. Они вместе учились. Оксана Григорьевна Ященко является заведующей кафедрой истории Беларуси Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Второй раз она гостья в нашей передаче. Оксана Григорьевна, ради бога, простите. И здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Я хочу предупредить нашу аудиторию. Оксана Григорьевна говорить будет на белорусском языке. Я говорить буду на русском языке. Таким образом, вольно-невольно, но мы проиллюстрируем ту важную особенность нашего белорусского государства, что у нас официальное двуязычие. Я хочу пояснить. Я человек, который родился в России. Среднее образование получил в России. Большую часть жизни я провел в Беларуси. Я люблю Беларусь. Для меня это моя страна, а не чья-то, не их страна. Белорусский язык я знаю и порой много на нем читаю. Вот сейчас, если время, свободное от школы, мне позволяет, на сон грядущий, я читаю на белорусском языке великого польского поэта Адама Мицкевича. В переводе на белорусский язык, да. Я при случае, если меня прижать к теплой стенке и дать особенно время подумать, я могу наизусть, ну, наверное, полсотни стихотворений на белорусском языке Богдановича или Бородулина или Анатолия Сыса могу процитировать. Да, но если я перехожу на белорусский язык, к сожалению, я начинаю подбирать слова. А мне бы хотелось, чтобы сегодня моя мысль прыгала, и наша беседа шла в живом темпе. Оксана Григорьевна, вот скажите, пожалуйста, когда 3 года назад вы узнали, что у нас появляется новый праздник, привязанный к исторической дате 17 сентября, вы обрадовались, вдохновились, вы сказали студентам, подняв указательный палец, что «а я про что говорила? Вот, наконец, появился». Все будут изучать и знать историю. Вспомните, пожалуйста, свою реакцию и объясните свою реакцию.
Ну, тут я бачу розныя падтэксты ў гэтым пытанні. З аднаго боку эмацыянальны, як кожны чалавек, а гэта свята абуджае такі пазітыўны настрой. Але самае галоўнае тут не эмоцыі, а разуменне значнасці, важнасці дзяржаўных свят, тых дат календара, якія прыходзяць да нас, якія вяртаюцца да нас. І я б хацела сказаць, што адразу ў мяне было адчуванне, што да, я грамадзянка Рэспублікі Беларусь. І для кожнага грамадзяніна гэта важная веха, калі мы можам яшчэ раз датыкнуцца да нашай гісторыі, згадаць яе, калі мы можам трансліраваць веды пра яе. І гэта не толькі повод, вось, гэта вельмі важны імпульс, гэта сур'ёзная прычына дзеля таго, каб мы зноў размаўлялі пра гісторыю беларускага народа. І, канешне, мы з вами гісторыкі, таму як прафесіянал і ў прафесійным асяроддзі студэнтаў, як моладзі, і ў сваім іншым такім кругу знаёмстваў з прафесіяналамі, калегамі, я разумею, што мне адзіная пазіцыя, што гэта важна, актуальна, своечасова. І я думаю, што да, мы павінны вось гэтую дату яшчэ і выкарыстоўваць для таго, каб за лішні раз звернуць грамадства наше, усю нашу супольнасць беларускую да нашых каранёў.
Ну, хорошо, давайте этим воспользуемся, давайте будем выкарыстоўваць эту ситуацию. Мы сегодня уже не один раз употребили и будем не один раз еще повторять словосочетание «белорусский народ». И вот я хочу, чтобы вы сейчас, как историк, как профессионал, как человек, который преподает историю Беларуси, этнографию Беларуси, объяснили нам, может быть, обывателям, а что делает массу, толпу людей в разных местах живущую народом, в нашем случае белорусским народом?
Гэта важнае пытанне ў кантэксце нашай размовы. Я думаю, што тут няма сумненняў, што этнас, народ, гэта група людзей, гэта супольнасць, перш за ўсё, еднасць пэўная, якая гістарычна складваецца, валодае пэўнай колькасцю прыкмет. Важнейшымі прыкметамі этнасу народу з'яўляюцца агульнасць антрапалагічнага аблічча. Усе мы еўрапеоіды, да, у нас усіх так ці інакш, з далёкіх глыбінь ёсць пэўныя агульныя рысы ў фізічным абліччы, мы можам іх знайсці. Агульная тэрыторыя, этнічная тэрыторыя, на якой зараджаецца народ, на якой ён развіваецца, дзе адбываюцца важнейшыя падзеі, перыпетыі з яго лёсам. Гэта, безумоўна, мова, якая фарміруецца і адрознівае адзін этнас ад другога. Таксама мы можам згадаць, што не бывае ніводнай народа без этнагенеза, то есть гэта той этап у развіцці народа, які звязаны з яго ўзнікненнем, пачаткам, так скажам, фарміраваннем, і тымі этнічнымі працэсамі, які бываюць потым, этналінгвістычнымі, этнакультурнымі, этнасацыяльнымі, этнаканфесіянальнымі. Канешне, гэта самасвядомасць, бо без самасвядомасці, без разумення, што мы не такія, як іншыя, мы вось пэўнае адзінства, і нельга ў гэтым выпадку казаць пра этнас. Канешне, культурна-побытавае падабенства людзей друг да друга. Канешне, шмат у чым мы ў сваіх звычках аднолькавыя і ведзем агульны падобны друг да друга лад жыцця. І адны з гэтых прыкмет з'яўляюцца этнавызначальнымі, то есть яны вельмі важны, без іх не можа быць на іншых этапах, некаторыя іншыя народы страчваюць тую ці іншую прыкмету, аднак яны не перастаюць быць народам, прыклад, цыганы не маюць агульнай адзінай этнічнай тэрыторыі, аднак яны ўсё роўна з'яўляюцца этнасам. Разам з тым мы можам казаць, што розныя іншыя фактары таксама ўплываюць на народ, напрыклад, рэлігійны фактар. Беларусы прытрымоўваюцца розных накірункаў. Яны і праваслаўныя, і старабраднікі, і католікі, і лютэрані, або іншыя накірункі пратэстантызму. Аднак мы ўсе хрысціяне, калі мы вернікі. І ў гэтым сэнсе хрысціянства гэта той фактар, які аб'ядноўвае нас. І гэта таксама важны момант, звязаны менавіта з і станаўленнем, і развіццём беларусаў як этнасу. І яшчэ скажу два словы. Ёсць такая беларуская народная прымаўка: моцны статак чарадою, а людзі грамадою. Вось мы не проста грамада, мы этнас, мы адзінае суцэльнае цэлае такое. Таму і дзень народнага адзінства гэта вельмі актуальна і важна.
Уважаемые радыёслушатели, если вас заинтересовала тема нашей беседы, если вы хотите сами высказаться по поводу того, что делает белорусов белорусами, что нас делает одним народом, насколько мы, может, старый народ или молодой народ, насколько актуальна сейчас тема единства белорусского народа, вы можете связаться с нами. Дело в том, что моя беседа с Оксаной Григорьевной Ященко идет в прямом эфире. Поэтому захотите задать вопрос, захотите прокомментировать то, что мы говорим, можете по вайберу отправить сообщение на номер 29-34-11-34-8. Мы ждем вас, белорусы.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сегодня находится и говорит на белорусском языке, на белорусской мове, в отличие от меня, русскоязычного, Оксана Григорьевна Ященко. Она заведует кафедрой истории Беларуси в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины, в котором я когда-то учился и теперь, получив историческое образование, работаю учителем истории в гимназии. Оксана Григорьевна, она кандидат исторических наук, она профессионально занимается историей. В том числе Оксана Григорьевна занимается этнографическими исследованиями. Оксана Григорьевна, вы же преподаете этнографию Беларуси, да?
Да, безумно.
И вот я хотел вас спросить, как у человека, причастного к этнографии, а этнографы своими исследованиями подтверждают ли то, что и на Западе, и на Востоке Беларуси живет один народ? Что этот народ имеет свое неповторимое национальное лицо, отличное и от русских, и от поляков, и от литовцев, и от украинцев, и от латышей?
Я б сказала, что вось для мне и увогуле нема пытання, некой проблемы и сумнения у тым, что белорусы это некие там частки, да, або не одиная некая супольность на Заходе, на Усходе. А кожный этнос, калей он досыць великий по колькости своих насельников, жыхароў, може мець и агульные некие рысы, якія ствараюць власна его, да, с такой супольностью народом. И може мець пэўныя рэгіянальныя асаблівасці. Гэта ўсё ёсць у беларусаў. З аднаго боку, мы можам звярнуцца да таго, што мы ўсе належым да агульнаславянскай супольнасці. Таму, канешне, у нас з нашымі суседзямі і з тымі, хто далёка ад нас, гэта заходнія, паўднёвыя славяне, да, ў большай аддаленасці ад памежжаў, да, на захад і далей на поўдзень, вось на ўсходзе. У нас ёсць агульныя рысы, яны выцікаюць з таго, што гэта розныя галіны славянскіх славянства як адзінства. Разам з тым, безумоўна, беларусы адрозніваюць сябе ад іншых народаў, і этнографы сваімі даследаваннямі не толькі пацвердзілі, яны проста паглыбіліся ў тое, што вось важна для беларусаў. Калі мы атрымаем такую класічную характарыстыку беларускага этнасу, матэрыяльнай, сацыяльнай, духоўнай культуры, то мы заўважым, што да, тое ж самае дрэва як матэрыял для будаўніцтва жылля характэрны для розных народаў, і нашых суседзяў, у тым ліку і рускіх, і літоўцаў, да, і на захадзе, на поўдні. Але разам з тым мы можам казаць, што вось тыя спосабы будаўніцтва, тыя канструкцыі, якія стваралі беларусы, яны могуць нам даваць падставу для меркавання, што да, гэта беларускае народнае жыллё. А у касцюме, у жаночым, напрыклад, касцюме ёсць агульныя рысы, якія аб'ядноўваюць розныя часткі Беларусі, і жанчыны паўсюдна насілі і сарочку, і спадніцу, і камізэльку. Яны мелі пэўныя ўпрыгожанні, тканы, вышытыя. І па гэтых прыкметах мы таксама можам казаць, што ў вітрыне, ў экспазіцыі музея знаходзіцца беларускі народны касцюм, калі гэта размова ідзе пра этап развіцця традыцыйнай культуры. Хлеб з'яўляецца агульнаславянскай стравай, і гэты прадукт ўжываецца ў сістэме харчавання ў іншых народаў. Аднак разам з тым рэцэптура, тое, што мы маем на ўвазе як назвы таго ж хлеба, і розныя тэхналогіі, да, ось некія там моманты, звязаныя з рэгіянальнымі асаблівасцямі, усё роўна не перакрываюць таго, што ёсць агульная традыцыя для Беларусі. У сімейна-абрадавай паэзіі, калі мы возьмем фальклор, у календарна-абрадавай творчасці беларусаў ёсць тое, што адрознівае ад другіх. Ось я прыведу такі прыклад. Калі для нашых суседзяў рускіх быліны з'яўляюцца візітоўнай карткай іх вусна-паэтычнай творчасці, для ўкраінцаў казацкія думы, некаторыя іншыя, там веснянкі, напрыклад, то для беларусаў мы памятаем, што нават у казках дзейнічаюць некаторыя былінныя героі, але ў нас не склаўся такі асобны жанр фальклору. Але што ж вызначае беларускі фальклор сярод іншых? Што робіць нас беларусаў беларусамі? Гэта паўсюдна, гэта сукупнасць тых жанраў, якія ёсць і на захадзе, і на ўсходзе, і на поўдні, і на поўначы Беларусі. Гэта вызначаецца, напрыклад, добрай захаванасцю сімейна-радзіна-абрадавай паэзіі, якая ў нас захавалася да моманту фіксацыі фалькларыстамі і этнографамі ў большай ступені, чым іншыя. Гэта нашы казкі пра жывёл, якія таксама вельмі яскрава вызначаюць наше такое уласны твар беларуса ў этнаграфічным сэнсе. Мы можам сказаць, што ў літоўцаў і беларусаў ёсць падобныя ў жанчын галаўныя ўборы. На Беларусі іх імінуюць наметка, намітка, намётка. Гэта доўгі рушнікападобны галаўны такі ўбор з тонкай тканіны. Аднак на Беларусі існуе полтора там десятка, іншыя лічаць больш спосабаў павязвання жанчыны на галаву гэтай намітки. Или разам з тым нешта падобнае ёсць у літоўцаў. Аднак усё роўна мы кажам, што вось гэта частка беларускага касцюма. То есть гэтыя моманты сведчаць за лішні раз пра тое, што да, беларусы і па самасвідомасці, па асэнсаванні вось хто мы ў свеце, яны вызначаюць сябе сярод наваколля. І яшчэ я б хацела звярнуць вашу ўвагу. Памятаеце, ось гісторыі, што ў 19 стагоддзі многія гісторыкі, краязнаўцы пісалі пра Палессе, вызначалі геаграфічныя межы па-рознаму і ў культурных адносінах таксама, але казалі пра палешукоў як частку беларускага этнаса. Разам з тым вось мы ж не праводзім такія бар'еры, не кажам, што вось гэта Палессе, гэта беларуская, да, вось тут астатняя частка Беларусі, цэнтральная там Панімонія, Пазіне і гэтак далей. Увогуле этнографы з навуковага пункту гледжання выдзяляюць 6 гісторыка-этнаграфічных зон на Беларусі. Частак гэта ўсё адзіна этнічная тэрыторыя, аднак іх 6. І, напрыклад, тое ж Палессе падзяляецца і на заходняе, і на ўсходняе. Гэта цэнтральная Беларусь. Тоесть вось гэта паняцце захад і ўсход прымітна да адносіна ўстаўлення да этнаграфічнай фальклорнай спадчыны беларусаў. Гэта некая вось, ну, такая недакладная, да, гэта спрошчана, і мне здаецца, што вось 18 год, да, з 21-га да 39-га года, гэта не тое, што так разбурыла гэтую супольнасць. На самой справе гэта дзяржаўны палітычны фактар, гэта наступства ваенных падзей, але разам з тым культурная еднасць беларусаў застаецца. Да, сапраўды не толькі ў традыцыйнай культуры, але нават і ў гарадах ёсць адрозненні на захадзе, на ўсходзе, на поўначы і на поўдні. Пра гэта таксама трэба казаць, таму што гэта багацце нашага народа, таму што гэта тое, што ўзмацняе нас вось як супольнасць. Але разам з тым гэта не тое, што нас раз'ядноўвае. І мне здаецца, што гэта не тыя прынцыповыя параметры, не той фундамент, які можа разводзіць наадварот. Гэтыя адрозненні яны з'яўляюцца другаснымі ў дачыненні да таго, што мы бачым як фундаментальныя асновы, як тое, што мы, беларусы, гэта адзін з народаў планеты, і мы маем і правы, і абавязкі вось захоўваць сваю гістарычную спадчыну, і калі традыцыйная культура адыходзіць у небыццё, застаюцца толькі асобныя формы, то гэта не значыць, што сённяшнія гараджане беларусы, яны вось на захадзе, на ўсходзе, ў цэнтры, ў сталіцы, у маленькім горадзе, на Палесе або ў Панімоні, што яны не адчуваюць сябе беларусамі, таму што вось гэтыя знешнія маркёры ў матэрыяльнай культуры, яны стираются поступово, а вот ментальные они заховываются.
Вот как раз по поводу городской культуры, я думал с вами побеседовать в третьей части нашей беседы. Я знаю, что вы как раз специализируетесь на изучении городского образа жизни в Беларуси. Ну, вот хотел еще переспросить. Это касается даже, может, не прошлого, а настоящего и будущего. Вы убедительно говорите о том, что единство белорусов было и есть, а вот, на ваш взгляд, оно не теряется или не потеряется в условиях все-таки продолжающейся глобализации. Понимаете, государственные границы, государственными границами, но мы живем в мире, который становится все более и более взаимосвязанным, где так легко подражать другим народам, даже специально не выезжая в другие страны. Вот есть ли, как вы думаете, будущее у национального сообразия белорусов в таких условиях?
Я думаю, что белорусы застанутся белорусами и у городской, и сельской мясцовости, и у минулым яны такими были, и застанутся у будущем, хотя формы могут и меняться, але сутность застанется, и белорусская традиция так само будет жить.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, сейчас в моей беседе с Оксаной Григорьевной наступит очередная пауза, которую, скорее всего, опять захватит музыка, а у вас есть возможность собраться с мыслями и высказать свою точку зрения по поводу того, есть ли будущее у белорусского народа в 21 веке в условиях глобализации и прочих непростых процессов и катаклизмов. Можете написать нам по вайберу на номер 29-34-11-34-8. Номер плюс.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. Я беседую сегодня с заведующей кафедрой истории Белоруссии Гомельского государственного университета имени Франциса Скорины. Это моя альма-матер. Я беседую с Оксаной Григорьевной Ященко. Мы в своей беседе вдохновились темой белорусского народного единства, тем более, что у нас на днях в очередной раз, в третий раз отмечался праздник «День народного единства». Наши голоса с Оксаной Григорьевной звучат в прямом эфире. Если вы захотите нашу беседу разбавить или стимулировать своими вопросами, своими комментариями, даже своей критикой, вы можете с нами связаться по Вайберу. Напишите на номер 29-34-11-34-8. Я на всякий случай повторю, а вдруг кто-то и на самом деле решится задать нам вопрос. 29-34-11-34-8. Только не надо нам звонить. Отправляйте сообщение по Вайберу. Да, так вот, мы уже предлагали такие проблемные вопросы, как что делает людей одним народом, что белорусов делает белорусским народом, насколько един белорусский народ, если посмотреть в масштабах нашей страны, Запад, Восток. Оксана Григорьевна сказала, что на самом деле этнографических регионов в Беларуси гораздо больше, чем только два, Запад и Восток. Оксана Григорьевна, я знаю, что вы специализируетесь на изучении городского образа жизни, городской культуры белорусов. И вот здесь я хочу спросить. Обычно, когда говорят о белорусской национальной культуре, имеют в виду те ее образцы, которые этнографы изучают во время экспедиции по деревням. То есть вот крестьянская культура. А городская культура белорусов, она все-таки имеет свой белорусский, специфический национальный облик? И насколько этот облик вот с течением времени или усиливается, становится более ярким, или он, наоборот, теряется в условиях урбанизации? Что вы по этому поводу можете сказать? Каким выводом вы пришли как исследователь?
Александр, я одразу отзначу, что вы вельми добра, что вы именно так сформулировали свое питание, потому что стереотипы про то, что городы, яны некие одинки, которые не имеют этнического такой афарбовки, особливо в умовах сегодняшней глобализации, культуры, процессов, что весь свет, вся планета взаимосвязаны, особные частки помеж собой вельми шильно, плотно. Я бы хотела сказать, что да, городы завсюду были и успрымались как локомотивы прогрессу. У дочинении до городов истории, с нашей истории, кажущей городов Беларуси, мы памятаем, что у минулым это была этничная территория Беларуси, городы тут. Однако сельское новоколье и городы, упевные историчные адрески часу, не совпадали по этничной прикмете и могли отрозниваться досить истотно. Вот в этом смысле я могу сгадать, что вот когда в початку 19-го стагодзя, тут мы можем казать, да, до початку 20-го стагодзя развиваются процессы таким чином, что белорусы колькасно не складают большести из жихарок, из агульной супольности, этой жихару закупности. Але разом с тем белорусский колорит завсёды заховывался у советский час, на сегодняшнем этапе. Это разные по якости историчные эпохи. Але разом с тем можно ствержать и доказано сверждать на подставе исторических фактов, культурных процессов, которые вывышаются, что саправды белорусские города заусёды мают и свою неповторность, свои отрознение, и вот эта как бы белорусскость, коли мы можем так ее вызначить, она присутнейшая. Можно спрашаться и казать про факторы, которые уплывали на то, что она больше искраво проявлялась, в меньшей ступени, але белорусский город, да, он белорусский. Я хочу сказать, что процесс урбанизации, то есть переселение сельского населения в городы, ну так спрощено, и переймание рыс городского ладу життя отбывалось першапачаткова у другой половине 19-го стагодзя, у першей десятигодзе 20-го не так хутка. И в этом сэнсе беларусы, тем не менш, прибывали у городы, І ось гэта пераселенне сялянства, якое вырасла, выхавалася ва ўмовах традыцыйнай беларускай культуры, таксама падтрымлівала і падпітвала вось гэты беларускі каларыт. Можна згадаць, што беларусы атрымалі лічбу вось у працэнтным составе жыхароў гарадскога насельніцтва Беларусі у 67%, то есть упэўненую большасць толькі ў 1959 годзе, да? То есть мы згадваем, што ў канцы 80-х гадоў гэта былі паказчыкі там 73%, у 99-м у 79%. Сёння мы ведаем, што розныя, тут не буду прыводзіць лічбы, але прывяду толькі адзін такі выключна важны параметр. У пачатку 20-га стагоддзя на Беларусі 8 з 10 жыхароў былі сельчанамі, а ўжо ў канцы 20-га стагоддзя 7 з 10 жыхароў Беларусі гэта гараджане. І вяртаючыся да вашага пытання, ці ў горадзе прасочваюцца вось гэтыя рысы? Да, сапраўды. У горадзе застаюцца перш за ўсё формы традыцыйнай культуры. Многае, што ўласціва беларусам у цэлым, характэрнае для гараджан. Ну, тыя даследаванні, якія я праводзіла, я пытанні насельніцтва вось у пачатку 21-га стагоддзя, паказваюць, што звычай кумаўства у беларусаў вельмі ўстойлівы, у горадзе не менш актуальны, чым, напрыклад, у сельскай мясцовасці. Даследаванні іншых спецыялістаў кажуць пра тое, што некаторыя элементы народнай культуры, фальклора таго ж захоўваюцца і падтрымліваюцца гараджанамі. І калі параўнаць вось сельскую і гарадскую культуру, то тут вось на сённяшні момант яшчэ вялікае пытанне, вось як гэта падтрымліваецца, якія рэсурсы падпітваюць вось гэты беларускі каларыт. На сённяшні дзень вось прафесійная культура выконвае ролю, у тым ліку яна транслятара вось гэтай гістарычнай памяці і культуры, таму што сённяшняе дзіця пазнае казку ўжо не ад бабулі, не ад матулі часта, а пазнае яе ў школе, чытаючы кніжкі, вывучаючы нешта, будучы ўжо маладым чалавекам, або знакомячыся з тэлепраграмамі, там радыёперадачамі і так далей. Тобто прафесійная культура вяртае ў народную такую глыбіню, вось тое, што там знаходзілася, потым па пэўных прычынах зменшыла сектар свайго бытавання, а потым звяртаецца. Вось такія тэрміны ёсць: рэнавацыя культуры, абнаўленне культуры. І горад у гэтым сэнсе адыгрывае каласальную ролю. Сёння мы можам сцвярджаць, што менавіта праз гарады ідуць імпульсы да правядзення і фестываляў, якія звязаны з народнай творчасцю. І вось гэтыя гарады, рамёствы, якія выстройваюцца на дзень горада. Мы можам згадваць пра падтрымку фальклорных калектываў, пра тое, што ў нас на сцэне, у нашых канцэртных залах гучыць народная песня. Тобто яна гучыць не толькі ў народным асяроддзі, яна гучыць і прафесійна. Ёсць эстрадныя працоўкі народных мелодый. Тобто тут гэта тэма для асобнай беседы, якімі спосабамі вось гэта ўсё захоўваецца. Але трэба пазначыць, што гэтая форма вельмі жывучая. І калі мы кажам пра менталітэт беларусаў, да, сапраўды беларус застаецца беларусам, таксама як сёння маладыя людзі і прадстаўнікі розных пакаленняў могуць апранаць адзенне такое ж, як носяць не толькі нашы ў суседніх краінах Еўропы, да, а якія носяць і на далёкіх кантынентах. Напоі там, напрыклад, тыя ж самыя прадукты мы спажываем. Аднак ад таго, што мы з'ядаем не традыцыйныя фрукты для беларусаў, гэта не значыць, што мы губляем этнічныя свае характарыстыкі і параметры. Канешне, гарады важны ў гэтым плане вельмі і вельмі.
То есть вы меня в каком-то смысле сейчас успокаиваете, потому что я хотел задать вопрос, он так драматически звучит, но вы уже, по сути дела, на него ответили. Я хотел спросить, что в ситуации, когда все больше людей, иногда, кажется, последние люди из деревень уезжают в города, все-таки белорусская культура, белорусский народ не исчезнет, он просто примет иную историческую форму.
Так, я думаю, што беларусы застануцца так само, як французы застануцца французамі, немцы немцам, не гледзячы на тое, што знешнія маркёры мяняюцца, трансфарміруюцца.
Спасибо. Спасибо, Оксана Григорьевна. У нас завершилась третья часть нашей беседы. Как всегда, мы даем радиослушателям несколько минут послушать музыку, собраться с мыслями и, может быть, своими вопросами и комментариями поддержать мою сегодняшнюю беседу с историком Оксаной Григорьевной Ященко.
Ключ разумения.
Уважаемые радиослушатели, в эфире Гомельского радио «Гомель Плюс» звучит программа «Ключ разумения», если вы только-только подстроились к нашей беседе. Меня зовут Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится профессиональный историк, заведующая кафедрой истории Беларуси Оксана Григорьевна Ященко. Мы вдохновились недавней датой, датой праздника День народного единства, 17 сентября, и решили сегодня поговорить об исторических судьбах белорусского народа, о том, что делает белорусов народом, белорусским народом. И я хочу напомнить, наша беседа звучит в прямом эфире. Если вы присоединитесь к нашей беседе, мы вам будем очень благодарны. Можете задавать вопросы, комментировать. Ну, остается буквально последние 10 минут нашей радиопрограммы. А телефон прямого эфира не меняется. 29-34-11-34-8. Присылайте нам на этот номер сообщение по Viber. Оксана Григорьевна, вот мы с вами имеем историческое образование, дипломированные историки, только в отличие от меня вы гораздо-гораздо дальше пошли в сторону науки. Я преподаю историю в гимназии. И знаете, я порой рассказываю школьникам, как раньше рассказывал студентам в университете, рассказываю легенду о манкуртах, которую когда-то вставил свой роман «Буранный полустанок» и «Дольше века длится день» киргизский писатель Чингиз Айтматов. Манкурты, согласно этой легенде, это люди, которых изуверским способом лишили памяти. Они не помнят, кто они, откуда они родом, что такое свобода. И, соответственно, эти люди становятся идеальными рабами, простым орудием в руках своих хозяев. И по ходу легенды манкурт, который не узнал свою мать по приказу хозяина, мать убивает. Он так и не понял, кто эта женщина, куда она его звала и зачем ему надо было туда идти. Слово «манкурт» стало нарицательным. И этим словом часто обозначают людей, утративших историческую память, утративших исторические корни. Оксана Григорьевна, может быть, и вы в разговоре со студентами или коллегами вспоминали эту легенду, но даже если не использовать слово «манкурт», вот как бы вы объяснили нашим радиослушателям, в чем значение исторической памяти и, соответственно, в чем беда исторического беспамятства?
Александр, я зроблю такую завагу короткую. Усё ж таки, я думаю, вы со мной згадзіцеся, што манкурты згодна легендзе і ў тым сэнсе, вось як выкарыстоўваецца часцей, гэта тых, хто пад прымусам згубілі сваю памяць. У свеце глабалізацыі на ўсёй планеце сёння і ў кожнай краіне гэта пытанне вырашаецца па-рознаму. І тут вялікая роля дзяржавы, як мы павінны вось як грамадзяне сваёй краіны таксама садзейнічаць захаванню гістарычнай памяці. І ўмовы самыя розныя. Я лічу, што ў Рэспубліцы Беларусь на сённяшні дзень мы маем тыя каналы, тыя сродкі, той інструментарый, згодна якому мы можам падтрымоўваць тое, што звязана з гістарычнай памяццю. Я думаю, што нашы радыёслухачы разумеюць, што гістарычная памяць гэта такая, такі працэс трансляцыі ведаў пра гісторыю, культуру свайго народа будучым пакаленням, калі так растлумачыць. І сёння вельмі модным стала казаць гэты тэрмін гістарычная памяць, разбіраць яго структуру, гэта робяць на канферэнцыях, у кнігах сваіх даследчыкі, сацыёлагі, філосафы, культуролагі, гісторыкі таксама. Ось я не вельмі люблю моду на пэўныя тэрміны, але ў гэтым сэнсе я згажуся, што гэта суперважна і ўжо даўным-даўно наспела пара, каб трэба было пра гэта і казаць, і крычаць, можа, пра ў чымсьці. Я думаю, што ў нас ёсць усе падставы казаць, што мы памятаем і ведаем багатую гісторыю беларускага народа. З яе рознымі перыпетыямі, са страшнымі трагедыямі, як Вялікая Айчынная вайна і іншыя выпрабаванні, якія былі ў пазамінулых стагоддзях. І ўся гэта сукупнасць ведаў і пра сонечны бок нашай гісторыі, што мы беларусы, што мы адзіны, што мы выхавалі ў сябе такія рысы, як талерантнасць, павагу да другіх, такое асцярожнае стаўленне да іншых звычаяў традыцый і ўменне ўжывацца з імі ў свеце і на сваёй зямлі. Гэта ўсё ёсць частка нашай культуры, нашай сістэмы. І я думаю, я впевнена у тим, що роля і істориків, і громадських діячів, які не професіонали, може, але разом з тим вони закликані, каб дати ось важне своє тлумачення, своє слово, важко сказати про те, ось що значить чоловік, у якого немає цієї історичної пам'яті. Мы ведаем с медицинского пункта гледжання, что такое человек без памяти, можно тут провести параллель. Тому и целый народ, які, не дай Бог, загубляє, ось, да, як там, можно так казать, эту историчную память, это так само той, які легко маніпулировать, это той, які не може узбагатить своих нащадков своим власним опытом. В уголі, я лишу, что история – гэта сукупнасць, да і ўсе мы разумеем, гэта сукупнасць мудрасці розных пакаленняў. І было б дзіўна адказвацца ад мудрасці, якая нам дадзена нашымі продкамі.
Ну, вот как ни дивно, но такие люди находятся. Я каждый раз, когда сталкиваюсь с такими ситуациями, с такими персонажами, вот я испытываю такое легкое замешательство, что человек признается в том, что ему неинтересно. Вот отечественная история вообще и отечественная история ему неинтересно, потому что тут бы вот настоящим бы жить, тут вот эти бы проблемы решить, а вы нас еще грузите прошлым. Прошлым, в котором черт ногу сломит, не разберет. Не разберешься.
Александр, и тут может быть наступное тлумачение, что нельга сказать, что лепш день або ночь, земля або вода, зорки або глибини океана. Мне здається, что у житті все переплетается. Тому нельга адрезаць частку хронологічнай ленты гэтым людзям і сябе выдзяляць як нешта такое асобнае. Тыя механізмы, якія дзейнічалі ў гісторыі ў 16, 18 і пачатку 20 стагоддзя, яны таксама ўплываюць і на іх жыццё, проста яны не бачаць гэтыя ўплывы менавіта на сваім канкрэтным жыццёвым вопыце. Але гэта не значыць, што яны вольныя ад яго. І мне здаецца, што нельга казаць, што лепш вось гэта сфера дзейнасці гуманітарна у цэлым, да, або там тэхнічная. Так само, як чалавеку павінны быць карыснымі і дзве пары, ну, як бы пара рук, і пара ног, і два уха, і вочы, да, мы ж не кажам, што можна абысціся толькі адной часткай цела, навошта. Іншая ж там дублірую, але можна абысціся без яе так само. Ось мне здаецца, што я прыводзіла вось такі аргумент, вы навошта клапоціцеся пра сённяшні дзень? Толькі дзеля таго, каб нешта атрымаць, або для того, каб нешта даць. І кавось вы ставіце пытанне ў сваім жыцці, што вы можаце даць нейкі духоўны вопыт, вы можаце даць нейкую параду сваім дзецям і будучым, то гэта абавязкова прывядзе вас да погляду ў мінулае. А калі вы просто карыстальнікі матэрыяльных нейкіх благ дабрабыту, то зразумела, да, вы бачыце сябе вось у гэтым адрэзку. Вось я сёння набываю гэта, сёння заўтра я карыстаюся тым. І гэты працэс узбагачэння такога важнага, канешне, камфорт безумоўна важны для кожнага чалавека, але калі гэта самамэта і няма нічога іншага, вось гэта і з'яўляецца плотнай такой глебай дзеля таго, каб вырасталі людзі, якім гэта гісторыя не так актуальна.
Я по этому поводу еще часто вспоминаю слова одного еврейского мудреца Гилеля, который говорил: если ты не за себя, то кто за тебя? Но если ты только для себя, то зачем ты? Все-таки через изучение истории люди в том числе удовлетворяют очень важную фундаментальную потребность в осмысленной жизни через причастие в том числе от истории живого движения, которое в веках продолжается своего народа. Уважаемые радиослушатели, хоть мы и не дождались от вас вопросов, но мы надеемся, что мы заинтересованы интересовали вас нашей беседой. Мы, это Александр Тилопа, ведущий программы, и гости нашей программы, профессиональный историк, заведующая кафедрой истории Беларуси Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Оксана Григорьевна Ященко. Я ей очень благодарен за содержательную беседу. Мы с вами прощаемся. Если у вас осталось желание нас послушать, через неделю заходите.
Дякую великий вам за запрошение.
До свидания.
Ключ разумения.